Кейп Плеер, Алатлық Радио. Өйіңізді сағылық қорматты дүңлейділер. Бүгін 2019 елің 5-ні үйілі, Кептенің 5-ні үйіні. Хабарлар бүнін өліңізді дүңлемеге сағырияр. Бүгін программамызды. Европа Бүлілесігінің дасарты ятаттасылығы Федерико Малферининің Асқавада сапарының ұтырасында құқық қорайзылар юғырттақы адам құқықлар мәселесіне үнсі чектілер. Түркменстанның миграция ұрлығы 2003 елден соңыра Рус райетлігін алан түркмен райетлеріне дасары юғырт паспортларыны берме үшін документлер қаул еде. Түркменстанның Йокунс кетелерілен кетелілен райетлер варадағы статистика ек. Тебәуі, ерлі лукманлары Йокунс кетеліліне атағылары хақиқы диагнозларыны қоймауын қадағын еділіянның айдылярғы әйлектәділіктер. Олы үнің хабарларының лән, олар лән сізмен Йокусын анын ұрған таңс едіяр. Бірлесен ұстатлар өзінің Британияның Гибралтарың олайынна Эйраның невіт танкеріні тұтып сақламағыны құтлыя анығын айтты өе мұны азайып тәділікті пәсетленірді. Эмма Текран өз ғамысының сақланмағыны бей қанун қатысыма дейі атланырды. Азайып қавар, Бірлесен патсалық Эйран невіті үклінің өе Европа білілесігінің санскеларыны болып Сирия тарап барян Грейс 1 супер танкерні тұстық әтті деп, Абасаның Милли Қопсылық кенешесі Джон Болтон 4-ні үрлақы твитінне язды. Америка өе бізің яранларымыз Техранақы өе Дамасқтақы режимлерің бей қанун сөгдадын пейда көрмегінің өңін алмау доғам еттірер деп ола әтті. Британияның деңізден мейледегі территориясы олан Гибралтар хүкіметі Британ патшалығының Харви деңіз пиада күйішлерінің Грейс 1 атландырылан кемені 4-ні үрлі сақланығына айтты. Суданың долонырзы генералары юрдың сиясы қапма қаршылығын соңламақ мақсады білен протест лидерлері білен хәкімет дөлішмек ұлаласығына келділер. Екі тарап 4-ні үрлі қарвыларың өе сивиллерің арасында 3 яды оның біраз көп дөр үшінне айланыян өзің тиярлы кеңес дөретмек ұлаласығына келділер деп Африкан білелесік арасысы Мухаммед Хассан Лебат Меттуғат еңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің gadanırlı. Mınnanın maya ayına dolanırcı genese Tivilya Karvadam yolvası olmalıyen mehlede getirilen gepleskler soğusuzu torupdi. Bu alalasık gedekli karvuk hem de Tivil prezidentliğin bormoğuna çağırıyar. Şeyle dolar karası teknokrat hükümetler etmek. Son keptelerde hopsuzluk güyüşlerinin basıp yatırmalarını onlar çağdamın ölümüne getiren zorluklu vakalar açık aydın karasız derinemek koyunca alalasığa gelirler. Harbi operasyalar ve cengçi hücumları arasında oğuların terk eden 2000'den uğrak maskalı hopsuzluk yağdaylar kovulanıp öylerine dolanıyorlar deyip Nangarhar vilayetinin yerli hakimleri aittiler. Oğansan'ın Nangarhar vilayetinin guvernatorunun sözcüsü Atavullah Kogyani Adatlı Radyosu'na içerki bozgunluğa düşen adamların batı kod, mumantları ve sinvar etraplarına öylerine dolanıp gelenliklerini aitti. Cem 14 min çemesi maskala iyilerine öylerine dolanıp gelmek isteyenliğine aitti deyip Kogyani 4. yıl günü giyişlik aitti. Ol sövüşlerin yaşayıcıları velayet payitahtı Celalabad'a komşuluktaki velayetlere göçmeye mezbur edenliğini hem sözüne koştu. Tunis kenarlarına gemiler çökün 80 çemesi migrant ölünür öydüp korkuluyar deyip Halkara Migrasiya Uramosu'nun sözcüsü Flavia Di Giasama 4. yılı Twitter'da çap eden beyanatını aitti. Gemi helakçılık Tunis'in kenarlarına vurdu. Aman kalan 4 adam halat edildi ve Tunis'e getirildi. Olur öğüllerinin çişirilen gemisinde 86 adamın bolonluğuna ettiler. 80 çemesi migrant ölün röydüler deyip ol tweetinde yazdı. Aman kalan migrantların bir biraz son hastahanada can verdi deyip havarlarda aydırdı. Tapılmayan migrantların sahanı 82 deyip Halkara Migrasiya Uramosu'nun sözcüsü aitti. Bu gemi Libya'dan İtalya taraf bariyar deyip Tunis'in kenar uğrakçuları aittiler. Libya migrantların esası geçiş yolu olup duruyor. Maidat Tunis'in Sfaks şehrinin alkımına gemiler çöküp ağzından 70 migrant helak oldu. 32 yaşındaki Germaniyeli'den İslam Devleti terör örgütünün ağdası olanlığı için 5 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi deyip Germaniya'nın günörtü unvatarındaki Stuttgart şehrinin suda etti. Regional Suud'un kararı 5. yılda Suud edilene dışarı yurt terör uğramasına koşulanlık için yıl kesilenden son ıglan edildi. Sabine Urlika es deyilip tanıdılan ayal Suud'a edilmeğine göre 2013 yılın ayağından 2017 yılın ağustunda çenli Siriye'de yaşaptır. Siz havarlar dinlediniz.